og velkommen til andre del av taleserien Et møte med Jesus. Og som Knut sa innledningsvis, spesielt velkommen til du som på besøk her, eller som ny i Misjonskirka. Og hvis du her og blitt invitert med av en kollega, eller en venn, eller en nabo, eller hva det måtte være, og ikke vant til å gå i kirka, så det du som hedersgjesten vår i dag. Du i mine øyne den viktigste personen vi har iblant oss i dag. Og det vi har denne taleserien Et møte med Jesus, fordi at vi ønsker virkelig at mennesker skal få lov å møte Jesus, sånn som Annette fortalte denne historien her. Det ikke bare hun som opplever det. Det Jesus reell for oss alle. Og det går ikke an å gå upåvirket hen etter et møte med Jesus. Dessverre så det sånn mange ganger at vi kristne, og sånn, vi roter det til. Vi jager vekk folk, vi skremmer dem. Og så får de et negativt bilde av Jesus. Av menighet, av kristne generelt. Men det jo ikke Jesus, det jo oss menneskene som roter det til. Martin Cave, pastor i Imi-kirka i Stavanger, han pleier å si folk flest har ikke valgt vekk Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. For det kan han veldig gjerne velge vekk oss som kristne, som menighet. Men å velge vekk Jesus etter at du har fått et reelt møte med han, det tror jeg ikke går an. For han bare kjærlig, han bare god, han nådefull, han allmektig. Han alle de tingene som ikke vi mennesker kan være eller får til i oss selv. Det Jesus. Og det jo egentlig et paradoks da. At når mennesker ser på oss kristne, så støter de på en måte Jesus vekk. Fordi at som Knut var inne på sist, kristen, det betyr Kristus lik. Vi skal ligne på Jesus. Vi et avbilde av han. Så hvis du har negative erfaringer med oss kristne, eller med menighet, så må jeg bare beklage det. Vi roter det til. Vi fikser det ikke. Vi ufullkomne mennesker, vi avhengige av Guds nåde. Og heldigvis så får vi det. Og det tror vi at gjelder for alle mennesker. Og grunnen til at vi ønsker at mennesker skal få et møte med Jesus, da, det fordi vi tror, eller det å tro, det betyr å være fullstendig overbevist, sånn som vi leser om det i Bibelen. Det ikke sånn, kanskje det, jeg litt usikker, eller jeg tror det, men det å være fullstendig overbevist. Og jeg fullstendig overbevist om at Jesus den han selv sa han var, veien, sannheten og livet. Det sa Jesus selv. Jeg veien, jeg sannheten, jeg livet. Ingen kommer til Faderen, ingen kommer hjem til Gud uten gjennom meg. Det kun ved meg. Og jeg overbevist om at Gud, han har skapt alle mennesker. Han elsker alle mennesker. Han lengter etter fellesskap med alle mennesker. Og han gjør det så utrolig høyt at han valgte å sende sin egen sønn i døden. Til å bli hengt på et kors, til å bli naglet fast, til å bli spyttet på, til å bli pisket, til å bli hånt. For din og min skyld. Det den kjærligheten som Gud har til den enkelte av oss. Han gjorde det for å ta vekk den synden som ødelegger våre liv. Som hindrer oss i å ha fellesskap med Gud. Den tok han vekk, Jesus, når han døde. Og så overvant han døden og sto opp igjen til evig liv. Døden kunne ikke holde han fast. Det kan vi lese om i Bibelen. Og Bibelen er en utrolig troverdig kilde. Den pålitelig, den til å stole på. Det ikke gamle eventyr. Og så hører vi det i vitnesbyrd som Annette sitt, om utallige andre mennesker verden rundt, som har fått et møte med Jesus, som kan si han lever. Han ekte, han reell. Han ikke noen vi leser om i en bok. Men han til stede. Han gjør ting i oss, som helt umulig for oss selv. Han gir oss den freden som overgår all forstand, som helt umulig å tenke seg til, eller å lese om, men som en bare kan få erfare, når han kommer med den. Jeg kan godt skjønne at det vanskelig å forstå. At jeg kan være overbevist om mer mange som det. Om at en mann kunne dø, og være død i 3 dager, og så plutselig leve igjen. Det jo utrolig unormalt. Høyst uvanlig. Men jeg overbevist om at det fakta. At det virkelig har skjedd. Og hvis det sant at det virkelig har skjedd, da, så er det ikke rart at vi har et behov for å fortelle om det. At en mann som var Gud selv, som valgte å dø i ditt og mitt sted, som overvant døden og stod opp igjen, og som lever fremdeles, og som har gitt oss muligheten til fellesskap med Gud og til evig liv, hvis det virkelig er sant, så må vi jo fortelle det. Og det det vi samler om her i dag. Vi ikke her for å lure noen. Vi ikke her for å tvinge noe som helst på noen. Men vi har et ønske om at mennesker skal få et møte med Jesus. Og hvis ikke du har hatt det, så det mitt ønske, min bønn, om at du skal få et møte med Jesus. Enten i dag eller i løpet av høsten. I tida som ligger foran. Og det fordi at Jesus han kjærlig. Han god. Han rettferdig. Han nådefull. Han allmektig. Han virkelig Gud. Grimstad Misjonskirke, vi har i litt over et år vært med i noe som heter Menighetsskolen, og det utrolig mye mer spennende enn det høres ut. Og noe av det som vi gjorde i løpet av Menighetsskolen, det var å be Gud om å vise oss en historie fra Bibelen som kunne fortelle menigheten vår noe om tida vi i nå, og hva på en måte Gud blinker ut at det viktig for oss å fokusere på. Da. Og det oppleves i hvert fall for meg, og jeg vet flere andre, som en utrolig tydelig og sterk tiltaler fra Gud om hva vi som menighet og hva vi som enkeltmennesker skal bety og gjøre i Grimstad og i menigheten vår og for enkeltmennesker som bor her. Apostlenes gjerninger, det bok nummer 5 i det nye testamentet. Det nye testamentet det innleder med 4 evangelier som forteller om Jesus, og så kommer bok nummer 5 som Apostlenes gjerninger, og det historien om disiplene til Jesus og de første kristne og hva de gjorde og hvordan budskapet om Jesus spredte seg videre ut i verden. Forrige søndag så brukte Knut Paulus, eller Saulus, som han i utgangspunktet het, som et eksempel. Paulus var en som forfulgte de kristne. Han hadde vært med, Knut leste fra kapittel 7 om Stefanus, som ble steinet og ble verdens første martyr, som måtte dø for sin tro. Og Paulus var til stede der og passet på kappene og var enig i drapet på Stefanus. I kapittel 9 så leste Knut fra om at Paulus var på vei til Damaskus, og han møter Jesus i et sterkt lys. Han blir blind i 3 dager. Han blir til slutt døpt for syn igjen, og blir den viktigste, kanskje, etterfølgeren av Jesus, som har levd noen gang. Han som var den største forfølgeren, ble den viktigste etterfølgeren av Jesus. Og forfølgelsen, den slutter i kapittel 7, og i kapittel 9 begynner på en måte historien om Saulus som blir til Paulus. Og imellom der, i kapittel 8, så finner du det som menighetens bibelhistorie. Fra vers 26 til vers 40 så står historien om Philip og den etiopiske hoffmannen. Og den skal vi se litt nærmere på i dag. Etter steiningen av Stefanus så bryter det ut en forfølgelse av de kristne i Jerusalem. Det kan vi lese i kapittel 8:1. Og der, det er noen som mener det at menigheten i Jerusalem, de første kristne, var blitt for innadvente og navlebeskuende, opptatt av sitt eget og sine. Så Gud var nødt til å sende en forfølgelse slik at de ble spredt rundt i Israel og landet rundt, og på den måten fikk fortalt budskapet om Jesus videre. Og en av de som måtte flykte da, det var Philip. Og han reiste litt rundt, og så plutselig en dag så blir han sendt av gårde et sted. Og det kan vi lese, det kommer opp på skjermen her, fra vers 26. En engel fra Herren talte til Philip og sa: «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning.» Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vogna si og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip: «Gå bort til vogna og hold deg tett opp til den.» Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå?» sa han, «når ingen forklarer det for meg.» Så ba han Philip komme opp i vogna og sette seg ved siden av ham. Det stykket i skriften han holdt på å lese var dette: «Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv er tatt bort fra jorden.» Hoffmannen sa da til Philip: «Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?» Da tok Philip til ordet. Han begynte med dette skriftsted og forkynte evangeliet om Jesus foran. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann. Og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva til hinder for at jeg blir døpt? Philip svarte, hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje. Da sa han, jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn. Så lot han vogna stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmann, og Philip døpte han. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig på sin vei. Men Philip reiste senere i Ashdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea. I historien her da, så møter vi to personer. Vi har Philip, og vi har den etiopiske hoffmannen. Philip, han en etterfølger av Jesus. Og hvis du her og en etterfølger av Jesus, så kan du kanskje identifisere deg med han, sammenligne deg med han og kjenne deg igjen i han. Men hvis du her og kanskje usikker på hva som meningen med livet, eller om du søker etter sannheten, eller kanskje du synes det andre ting som vanskelig, så kan du identifisere deg med den etiopiske hoffmannen. Han var nysgjerrig. Han søkte etter sannheten. Han satt og leste det gamle testamentet og forstod ikke hva han leste. Og kanskje du har kritiske spørsmål til Bibelen. Kanskje du har det til menigheter eller oss kristne. Ikke vet det, men jeg tror at det veldig mange mennesker der ute som søker sannheten. De ønsker å finne ut hvorfor heiteste vi her på jorda. Hva skjer når vi dør? De stiller de store spørsmålene i livet. Hva det vi gjør her? Og det spørsmålet noen ganger for vanskelig til at noen tør å stille dem, tror jeg. Kanskje vi flykter fra dem av og til. Men hvis du der i livet at du søker sannheten, så fortsett med det. Fortsett å søke sannheten. Hva meningen med livet? Hvorfor jeg her? Still de store spørsmålene. Jeg jo overbevist om at Jesus sannheten, så hvis du fortsetter å søke sannheten, så jeg overbevist om at det han du kommer til å finne. Uansett hvor du måtte leite. For noen så kan det å møte Jesus bli en sånn sterk hendelse som slår en i bakken, sånn som vi leste om Paulus sist, eller som Stefan som døpte seg i dag fortalte i sitt vitnesbyrd, at Jesus kommer og møter en. Eller det kan være som en prosess dette møtet med Jesus, sånn som Annette delte i dag. At det var noe som skjedde litt sånn gradvis. Og at det skjedde ikke ved at Jesus selv kom og stilte seg i rommet, men det skjedde ved at en kollega, en etterfølger av Jesus, en som Kristus-lik, tørte å være frimodig på jobben sin. Tørte å fortelle om Jesus, hva han kunne gjøre, og hva han hadde gjort i andre menneskers liv. Og så gjorde det noe med Annette. Hun fikk et møte med Jesus gjennom noen andre. Og gjennom at Jesus ble synlig for henne på den måten. Og hvis du og hvis du har en sånn person, som en kollega, som en venn, som en nabo, som en etterfølger av Jesus, så gå tett opp til dem. Utfordre dem. Still dem vanskelige spørsmål. Hva det du tror på? Hvordan kan det være mulig? Vær sånn utfordrende. Du kjempeheldig som har en kristen i din nærhet. Fordi at Jesus virkelig veien, sannheten og livet. Og de har muligheten til å vise deg hvem han Men bare vær liksom pågående og pushy. Og still spørsmål. Noen ganger vi kristne litt trege. Tør ikke helt. Men hvis vi får et spørsmål, så kanskje vi tør. Og ikke gi deg før du finner det du leter etter. I tillegg så har vi da, som har blitt nevnt her i høst, så har vi alfakurs, som en kan være med på. Alfakurs det spesielt tilrettelagt for folk som ikke tror, eller som har mange spørsmål, eller som lurer på hva som meningen med livet, som søker sannheten. Det åpent for alle, det veldig flott om kristne går det. Men det spesielt på en måte tilrettelagt for de. Og der har du god anledning til, du får undervisning, men du har god anledning til å snakke med andre, til å stille spørsmål i gruppesamtale. Det god kveldsmat hver gang, så det jo fint. Men hvis du på leit etter meningen i livet, så vil jeg virkelig anbefale Alfa. Vi hørte Nadia her som døpte seg. Hun var blitt frelst på Alfa for 15 år siden. Jeg ganske sikker på at på hvert eneste Alfa-kurs som over hele verden, så det mennesker som tar imot Jesus. Så sier hver gang. Og så til de av oss da, som kristne, som Filipper, for å si det sånn. Inviter med noen på Alfa. Du, skal vi gå sammen på Alfa, eller? Gå sammen med de der. Hold deg tett opp til. Vær tilgjengelig. Vær interessert. Vær et godt medmenneske. Vær sånn som Silje var for Annette. En åpen og frimodig kollega. Tør å stille noen spørsmål om hva folk tror på. Og så gjør som Philip, ta utgangspunkt i der som de andre i spørsmålet de stiller, i det de opptatt av, i det de lurer på. Og så til slutt kanskje når tiden inne, så kan du forkynne evangeliet om Jesus for dem, så kan du dele med dem hvem Jesus Men la det være på de andres premisser. Pek på Jesus, la han bli synlig og merkbar. Det han vi tilhører, det han vi peker på. Det var som jeg nevnte det stammen som Knut sa sist, dette med å være kristuslik. Tegnspråket for det var to tomler som går etter hverandre. Og vi som kristne, vi skal ligne på Jesus. Vi skal bli stadig mer og mer lik han. Og da må vi holde oss tett opp til han. Vi må bruke tid sammen med Jesus. Vi må leve nær til han. Uten meg kan dere ingenting gjøre, sa han. Men jo mer vi holder oss inntil han, vi kan ikke streve med det. Vi kan ikke prøve å ligne på Jesus. Med å ta sammen eller for langt hår og skjegg eller noe sånt. Det er ikke det, men ved å være sammen med han, så begynner vi å ligne på han. Og det smitter over på de som rundt oss. Det helt overbevist om. Vi alle avhengige av et møte med Jesus. Vi kan ha nye møter igjen og igjen og igjen. Det ikke bare en sånn engangshendelse. I dag så har vi hatt dåp. Tre personer som har gitt til kjenne for Gud og for oss mennesker at de tror på Jesus og at de vil tilhøre han og følge etter han. Det stort. Og i tillegg så har vi hørt om vitnesbyrder fra Anette om hennes vandring fra nyreligiøsitet og et liv i frykt til et møte med Jesus og et liv i fred. Og for henne så ble dåpen en viktig handling og et avgjørende øyeblikk. Og i historien vår om Philip og Hoffmann så kommer også dåp inn. Hva er til hinder for at jeg kan bli døpt, spør Hoffmannen. Og Philip svarer de avgjørende ordene, hvis du tror av hele ditt hjerte, så kan du bli døpt. Og så svarer Philip, nei Hoffmann igjen da, at jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Og det er hele poenget, det er hele snublesteinen for om du kan bli døpt eller ikke. Og for dåpens handling og for det å tilhøre Jesus, hvem tror du at Jesus er? Det handler ikke om oss, eller denne menigheten eller sånne ting. Du kan tro hva du vil om oss og tenke hva du vil om oss. Men det er Jesus det handler om. Det er han som er avgjørende for troen vår. Og som Knut sa her, så er dåpen det en samvittighetspakt mellom du og Gud. Og så er det samtidig en offentlig handling som betyr noe for fellesskapet som for mennesker. Fordi at han blir en del av Guds familie, av Jesu kropp, av oss som her. Og jeg liker å sammenligne dåpen med en vielse. Da. Når to mennesker er glad i hverandre og har lyst til å leve livet sitt sammen, så inngår de en pakt. De har en handling for det, en vielse, der de lover hverandre å leve sammen. Og dåpen er på en måte den samme pakten. Når jeg bestemmer for at jeg har lyst til å leve livet mitt sammen med Jesus, så er det naturlig å la meg døpe og inngå en sånn paktshandling, der det blir synlig, både for meg selv og for Gud, men for andre mennesker, at jeg har lyst til å tilhøre Jesus. Jeg har lyst til å være en del av hans kropp. Jeg har lyst til å være en del av han og tilhøre han. Jesus han viste oss sin kjærlighet ved å dø på korset. Og det blir synliggjort i dåpen. Han har allerede gjort alt fra den ene siden, og så er dåpen det vårt gjensvar på at yes, Jesus, jeg har lyst til å ta imot deg, jeg har lyst til å tilhøre deg. Jeg har lyst til å være en del av du. På Liv og Vekst i sommer, som er Misjonskirken Norges sommerfestival i Stavern, så var vi en god gjeng fra Grimstad, over 100 stykker. Og da var det en i menigheten som valgte å døpe seg. Ute i sjøen så sto vi med 60-70 skuelystene fra Grimstad som var med og overvar dåpen og sang på Svaberget der, i tillegg til en del sånn skuelystene andre som var på badetur og syntes det var spennende det vi holdt på med. Men det var en utrolig sterk og fin opplevelse. Flott å være med på. Og i etterkant av det så hørte jeg flere som snakket om at de tenkte litt på dåp. De lurte litt på kanskje de skulle døpe seg. Og Stefan som døpte seg i dag, han snakket med for halvannen uke siden og bare spurte han litt om dåp, om han var døpt og sånn. Og så sa han, jeg gjør det. Jeg må bare gjøre det nå. Han hadde gått og tenkt på det i stund. Og hvis du er der, at du har vurdert dåp, tenkt litt på det, så ikke drøy det. Ikke vent, men nei, kanskje en annen gang. Hukk tak i Mel og Knut. Ta en samtale. Still noen spørsmål hvis du har det. Og vi har gjerne dåp igjen. Yes. Nå skal jeg gå mot avslutning. Vi har et sterkt ønske om at mennesker skal få et møte med Jesus. Og jeg opplever at Gud han utfordrer oss virkelig gjennom bibelhistorien som vi har lest, gjennom ting som skjer i oss når vi snakker sammen og ber sammen. om at han ønsker at vi skal ta med oss kirka, nei, Jesus ut av kirka. At vi skal ta med oss ut av de trygge kristne settingene våre. At vi skal ta med oss ut på arbeidsplassen vår, ut i nabolaget vårt, ut blant vennene våre. Det finnes så utrolig mange hoffmenn i Grimstad, i våre nærmiljø, som Gud lengter etter, som han har lyst til å møte. Og så er du og meg, som er kristne, vi er Filipper, som sendes ut for å leve der ute sammen med alle andre, og for å peke på Jesus og for å vise andre hvem han er. Det er ikke meningen at vi skal bokse oss inne her og ha det så trygt og koselig her. Vi kan invitere med oss folk hit til gudstjeneste. Og gjør det. Ta med deg en nabo. Ta med deg noen du snakker med. Inviter noen med på alfakurs. La de bli med i kirka på det som skjer her. Og la de få et møte med Jesus. Men jeg har enda større tro på at mennesker kan få et møte med Jesus på arbeidsplasser, på en lekeplass i et nabolag, over en kopp kaffe hjemme i stue. Fordi at jeg og du som tilhører Jesus, vi er bærere av han. Han bor ikke i et kjerkebygg, han bor ikke her inne, men han bor i hjertene våre. Og han er med oss overalt hvor vi går. Og jeg har så tro på at mange skal få et møte med Jesus, hvis vi våger å gå tett opp til, sånn som Philip vågte å gå tett opp til den vogna. At vi går tett sammen med et menneske. Og på den måten viser at vi er interessert i dem, at vi er glad i dem. For de er ikke et objekt, de er ikke noen som vi skal frelse eller noe som helst sånn. De er et medmenneske som er elsket av Gud, og som vi kan få lov å vise den kjærligheten til. Og så kan vi få lov å være med og peke på Jesus. Og så kan vi få se flere mennesker enn Annette som tar imot Jesus, og som blir en del av hans kropp. Det tror jeg virkelig på. Det er min bønn, og det opplever jeg at det er Guds tiltale til oss som menighet. La oss gi mennesker et møte med Jesus. Yes. Hvis du har lyst til å høre enda mer og vite enda mer om Jesus, og høre et sterkt vitnesbyrd, så vil jeg invitere deg til å komme tilbake neste søndag. Da skal jeg og Knut snakke i munnen på hverandre, tale begge to, så hvis du har lyst til å oppleve det, så kan du få med deg det. Og vi får et vitnesbyrd fra en dame fra Randesund, som heter Anne. Men ikke kom alene. Ta med deg noen. Da kan lovsangsteamet komme opp. Vi skal straks lovsynge litt. Det er muligheten for å få forbønn, gå bak til forbedere, eller å tenne et lys. Og bruk den tiden nå til å lovsynge med all kraft hvis du vil det. Be til Gud om at han skal vise deg hvem som er hoffmannen i ditt liv. Hvem er det du har tett inntil deg, som du kan få lov å peke på Jesus med? Og hvis du er her og ikke tror på Jesus, så be om at han skal vise seg for deg. Han er til stede her nå. Han er midt iblant oss. Jeg vil bare be en bønn. Gode Gud, takk for din enorme kjærlighet. Takk for at du elsker oss. Takk for at du var villig til å sende Jesus til å dø i vårt sted. Takk, Jesus, at du overvant døden, så vi kan få lov å ha liv og liv i overflod og en evighet sammen med du, Herre. Takk for at du er veien, sannheten og livet. Takk for at du er til stede her nå. Helligånd, jeg ber om at du skal åpenbare Jesus for oss. Herre, må du ta imot vår lovsang og vår tilbedelse. Må du ta imot våre bønner, Herre. Må du ta imot våre liv og kom og vis deg for oss. Amen.